Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 13. mart, vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta smijenio danas ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića.
Nije niko tražio ni od gospodina ministra, ni od bilo koga da tuče gladni, obespravljeni narod, ali treba samo otići na stranicu SIPE ili ministarstva sigurnosti i vidjeti šta su nadležni.
Smijenjeni ministar Radončić kaže:
ja sam kao čovjek koji je gurnuo grudu u snijeg. Možete me ubiti, smijeniti. Grudva antikorupcijske borbe je krenula i ide tamo gdje treba.
Od eksplozije bombe u autobusu gradskog prijevoza u Banja Luci poginuo je 55-godišnji vozač autobusa, dva putnika povrijeđena.
Policijski službenici preduzimaju sve ono što je predviđeno zakonom, a o eventualnim počiniocima ćemo se izjasniti nakon utvrđenog činjeničnog stanja i završenog uviđaja.
Predstavnici udruženja Švajcarac okupili se danas ispred zgrade parlamenta federacije zahtijevajući ostavku direktora Federalne agencije za bankarstvo.
Ovo je direktan udar na monetarnu politiku Bosne i Hercegovine. Ovo je, samo uzmite koliko ljudi zbog švicarskog franka ostalo bez posla. To su stotine i stotine.
U ponoć počinje izborna tišina u Srbiji. Rusija povećava intenzitet vojnih vježbi uz granicu s Ukrajinom, saopštilo Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk večeras pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Prilikom urušavanja dvije petospratne zgrade nakon eksplozije u Njujorku stradalo 7 osoba, povrijeđeno više od 60 ljudi, dok se za 6 traga. Američki istražitelji razmatraju mogućnost da je avion malezijske kompanije, koji je nestao prije 6 dana sa preko 200 ljudi, otet. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine smijenili su ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. U inicijativi za smjenu navedeno je da postoje opravdani razlozi jer je u događajima 7. februara tokom protesta građana povrijeđen veliki broj osoba, među kojima i policajci, a oštećene su brojne institucije Bosne i Hercegovine, te bi ministar zbog narušene sigurnosne situacije trebao odstupiti sa ove dužnosti. Nepoznati počinilac danas je na autobuskom stajalištu u Banja Luci u autobusu autoprijevoza ubacio ručnu bombu, o čije eksplozije je vozač poginuo na mjestu događaja. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je kako se bombaški napad ne može okvalificirati kao teroristički čin, te da je policija na tragu počiniocu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatrala je informaciju o nasilnom sprječavanju provođenja zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštinama Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg. Vlada je zatražila od Parlamenta Federacije održavanje tematske sjednice o provođenju revizije u oblasti boračko-invalidske zaštite, te zadužila Federalno ministarstvo za pitanje boraca da pripremi prijedlog odluke o privremenoj obustavi isplate ličnih invalidnina za korisnike u opštinama koje nisu dostavile potrebnu dokumentaciju. Poslanici federalnog parlamenta 5 sati uz pauze raspravljaju o tome ko će voditi sjednicu parlamenta nakon što je početkom januara predsjedavajući Fehim Škaljić podnio ostavku. Članovi udruženja korisnika kredita Švicarac, koji su jutros protestovali ispred Agencije za bankarstvo Federacije u Sarajevu, nastavili su proteste pred zgradom federalnog parlamenta. Uz oglašavanje sirenama, predstavnici udruženja Švicarac istakli su da imaju naznaka da će njihovi zahtjevi biti uvršteni u dnevni red današnje sjednice. Učesnici plenuma građana Zenice i danas su organizovali mirne proteste i protestnu šetnju ulicama Zenice, koju su završili pred zgradom Zeničko-Dobojskog kantona, gdje se danas održava redovna sjednica kantonalne skupštine. U Sarajevu i danas organizovane mirne demonstracije 50 građana. Specijalna tužiteljica za organizovani kriminal Crne Gore Đorđina Ivanović odredila je zadržavanje od 48 sati savjetniku vlade za investicije i strana ulaganja Aleksandru Tičiću. Tičić je sinoć priveden u zgradi specijalnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da je sa predsjednikom Budvanske opštine zloupotrijebio položaj i oštetio opštinu za oko 2 miliona eura. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj suspendirala je proces pridruženja Rusije ovoj organizaciji sa sjedištem u Parizu. Odluka je donesena na zahtjev članica, a organizacija je spremna pomoći vladi u Kijevu, stoji u saopštenju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da povećava intenzitet vojnih vježbi i na neisprobanim poligonima i u nepoznatoj okolini uz granicu s Ukrajinom. Dvoje ljudi je poginulo u sukobima koji su izbili u Istanbulu i drugim gradovima Turske nakon sahrane tinejdžera koji je preminuo od povrede zadobijene prije 9 mjeseci u sukobima policije i građana, saopštile su danas turske vlasti. Prilikom urušavanja dvije petokatne zgrade nakon eksplozije u Njujorku, prema najnovijim informacijama, stradalo je 7 osoba, a povrijeđeno više od 60 ljudi, dok se za šestero još uvijek traga. Na današnji dan preminuo je Ivo Andrić, pjesnik, prozaik, književnik i diplomata iz Bosne i Hercegovine, te dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 11, a najviša dnevna od 14 do 21 stepen.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta smijenio je danas ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. Podsjećamo da je inicijativu o smjeni Radončića predložio klub SDA, čiji zastupnici smatraju da ministar sigurnosti nije učinio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti kako bi zaštitio imovinu i građane tokom demonstracija širom Bosne i Hercegovine. Za smjenu je glasalo 28 zastupnika, 9 je bilo protiv, a 5 suzdržano. Raspravu u parlamentu pratio je Milado Bradović.
Inicijativu za rekonstrukciju vijeća ministra Bosne i Hercegovine kroz smjenu ministra sigurnosti, klub poslanika stranke Demokratske akcije nije želio detaljnije da obrazlaže, jer kako je naglasio Asim Sarajlić, sve stoji u njihovom pismenom zahtjevu.
Nije niko tražio ni od gospodina ministra, ni od bilo koga da tuče gladni, obespravljeni narod koji traži svoja prava.
Smjenu ministra sigurnosti Fahrudina Radončića podržao je klub Socijaldemokratske partije iz moralnih i formalnih razloga, kazao je Mirsav Mešić.
Moralni razlog za podnošenje ostavke gospodina Radončića bio bi i struktura povrijeđenih. Samo u Sarajevu, po meni, kao posljedica direktnih uputa, odnosno direktnog obraćanja ministra sigurnosti, je takva da od 142 povrijeđena u sarajevskom kantonu, odnosno u Sarajevu, 122 su ljudi iz policijskih struktura.
Poslanici stranke za bolju budućnost insistirali su na tome da ministar sigurnosti nije odgovoran za dešavanje na početku protesta građana. Adnan Bešić smatra da to nije ni bilo u njegovoj nadležnosti.
Ako ova skupština, ovaj parlament, hoće odobriti naših ministara da stalno pravi ovakve situacije, i da se brukamo za ono malo časti i obraza što nam je pred svijetom, međunarodnom zajednicom ostalo, onda samo gospodo nastavite takvim putem. Samo ne zaboravite, motka uvijek ima dva kraja.
U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice BiH Mate Franjićević je kazao da neće podržati zahtjev za smjenom Radončića.
Očigledno da je i ovo jedan od poteza nekakve stranačke utakmice koja se intenzivirala nakon prosvjeda i tiče se prvenstveno nekakvih unutar bošnjačkih političkih odnosa i pozicija.
Poslanici Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata nisu bili ni za ni protiv smjene Fahrudina Radončića. Milorad Živković, poslanik SNSD-a, smatra da je to bošnjačka stvar.
Znači, kada sam govorio unutar bošnjački sukob, mislio sam konkretno na kolegu trenutno ministra, gospodina Radončića, na člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i na ministra spoljnih poslova gospodina Zlatka Lagumđu. Na tri Bošnjaka, čovjeka koja su se u prošlom mandatu takmičili ko će biti član predsjedništva. I sada se, po mom mišljenju, u ovom predizbornom periodu takmiče ko će zauzeti najbolje početne pozicije za istu takvu bit.
I na kraju rasprave oglasio se i sam Fahrudin Radončić.
Vrlo sam sretan da sam bio ministar svih naroda u Bosni i Hercegovini. Provjerite malo u Ministarstvu sigurnosti, jesam li dozvoljavao diskriminaciju bilo koga. Da li sam se osvrtao, da li je neki pomoćnik ministra iz SDA ili SDP-a? Da li je neko član hrvatskog ili srpskog naroda?
I na kraju uslijedilo je glasanje. 28 poslanika predstavničkog doma izglasalo je smjenu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Od eksplozije bombe u autobusu gradskog prijevoza u Banja Luci poginuo je 55-godišnji Boro Topić, vozač autobusa. Dva putnika lakše su povrijeđena. Prema nezvaničnim informacijama, 50-godišnji Željko Stevanović sumnjiči se za ovo krivično djelo i policija traga za njim. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Iako još nema policijske potvrde, prema nezvaničnim informacijama policija traga za 50-godišnjim Željkom Stevanovićem, koji se sumnjiči za ubistvo bombom 55-godišnjeg vozača banjaluškog autoprevoza Bore Topića. Pripadnici specijalne policijske jedinice opkolili su i njegovu kuću u banjalučkom naselju Lazarevo. Motivi ovog ubistva su nepoznati, a kako se saznaje, Stevanović već 4 godine u konfliktu sa nastradalim vozačem. Osumnjičen je navodno i ranije zapalio automobil nastradalog Bore Topića. U popodnevnim časovima očekuje se i zvanično obraćanje policijskih zvaničnika oko cijelog slučaja. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
Ja vam mogu potvrditi da policijski službenici preduzimaju sve ono što je predviđeno zakonom, a o eventualnim počiniocima ili počiniocima ćemo se izjasniti nakon utvrđenog činjeničnog stanja i završenog uviđaja.
Prema izjavama očevidaca, muškarac obučen u crno prišao je autobusu punom putnika koji je stajao na autobuskom stajalištu preko puta banjalučke autopijace, ubacio bombu i pobjegao. Putnici svjedoče i da nesretni vozač nije imao nikakve šanse jer mu je bomba završila u krilu. Putnici su se razbježali i polijegali unutar autobusa, no 2 osobe su ipak povrijeđene. Na sreću lakše, kaže portparol Kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Pacijent PG je tad dobio lakšu povredu glave, pacijent je zbrinut i pušten na kućno liječenje. Pacijent JL je zadobio zvučnu traumu, pacijent je zbrinut i pušten na kućno liječenje.
Generalni direktor autoprevoza Dejan Milić, u čiji autobus koji je saobraćao na liniji Trn Centar danas ubačena bomba, naveo je da su i ranije primali prijetnje u tom autoprevoznom preduzeću. Od silne eksplozije oštećeni su i okolni objekti i automobili. Uviđaj još traje, saobraćaj je blokiran u nekoliko ulica, a cijelo naselje nadlijeće policijski helikopter. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi udruženja korisnika kredita Švajcarac protestovali su danas pred zgradom federalnog parlamenta. Kako su kazali novinarima, dobili su uvjeravanja da će njihovi zahtjevi biti uvršteni u dnevni red današnje sjednice zastupničkog doma, na kojem će biti predočeno 11 zahtjeva udruženja. Smatraju kako je federalni parlament jedini koji im u ovom trenutku može pomoći. Tina Jelin Dizar bila je sa njima, ali i u parlamentu federacije.
Poziva ostavka direktora Federalne agencije za bankarstvo Zlatka Barša i njegovi najbliži suradnika. Poštivanje zakona koji reguliše oblast bankarstva samo su neki od 11 zahtjeva koje je udruženje Švicarac dostavilo zastupnicima u federalnom parlamentu. Prosvjednici očekuju konkretnu pomoć, odnosno izvršenje zahtjeva bez odlakanja. Predsjednik udruženja Kemal Duraković.
Za 129 miliona i 125 hiljada KM-a će biti ukradeno ili isisano sa tržišta Bosne i Hercegovine. Samo uzmite koliko ljudi zbog švicarskog franka ostalo bez posla. Bar desetina koji su zapošljavali po 200-300 ljudi. Sve to čučno. A danas ćemo vidjeti koje će stranke podržati i koje će biti protiv.
U Bosni i Hercegovini je danas više od 9800 korisnika spornih kredita. Jedna od njih je Jazra Husrić, koja je danas prosvjedovala pred zgradom federalnog parlamenta. 5 godina nakon što je uzela kredit, doznala je kako i dalje duguje isti iznos.
Ja sam dužna 25.000, ja ću vratiti 25.000. Neću dati žirantu da mi žirant vraća, jer ja sam to dužna i podigla sam, ali ne mogu vratiti 80.
Iako su okupljeni demonstranti od političkih predstavnika dobili uvjeravanje da će njihovi zahtjevi biti uvršteni u dnevni red sjednice, malo je vjerovatno da će se to i desiti. Zastupnicima je naime trebalo 5 sati da se dogovore ko će predsjedavati sjednicom. Nakon što je ostavku na tu dužnost ranije podnio Fehim Škaljić, a nije izabran novi predsjedavajući, otvorila se polemika da li Tomo Vidović do predsjedavajući doma može voditi sjednicu. Na kraju ipak podržan zaključak SDP-SDA kojim se Vidović ovlašćuje da vodi sjednice, i to je otprilike sve što su do 15 sati uspjeli završiti federalni parlamentarci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda u nastavku niza sastanaka sa visokim zvaničnicima Europske unije susreo se danas sa generalnim direktorom opšte uprave za proširenje Europske komisije Kristijanom Danielosom. Susret koji je usko vezan za jučerašnju posjetu visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton obuhvatio je mogućnost deblokade IPA programa, ali i iskoristivost potencijala Bosne i Hercegovine u oblasti poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća, te mogućnost za priključenje Jadranskog Jadransko-Jonskom gasovodu. Slušamo Dženanu Halimović.
Evropska unija ima novi pristup zemljama Zapadnog Balkana i samo je pitanje da li je Bosna i Hercegovina spremna da uhvati korak s ostalim zemljama na putu ka članstvu. Konstatovao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda nakon susreta s generalnim direktorom Opće uprave za proširenje Evropske komisije Kristijanom Danielsonom. Uz pitanje sigurnosti i poboljšanja saradnje s civilnim sektorom, Bevanda je naglasio kako je na pragu deblokada IPA fondova.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, znači da jedne deblokade svega onoga što je bilo blokirano, to je znači prvo početak ili nastavak programiranja IPA, istovremeno razmijenio mišljenje u definiranju prioriteta i definiranju onoga na čemu se trebamo baciti, o čemu trebamo raditi, to je znači oblast energetike.
Kao jednu od ključnih investicija koje bi pomogle razvoju Bosne i Hercegovine, Bevanda je izdvojio koridor 5C, ali i priključenje Jadransko-Jonskom gasovodu.
Plinovod Jadransko-Jonski koji bi jednostavno jug države dobio jedan pravac i gdje bi jednostavno sasvim normalno poslije u razradi plinska mreža koja bi išla tamo gdje treba.
Koordinacijski mehanizam je i dalje nuti prioritet za Evropsku uniju, naveo je Bevanda, rekavši kako je svjestan neodgovornosti ljudi koji vode radne grupe koje se bave ovim pitanjem. Mada je sastanak vijeća ministara Evropske unije najavljen za početak naredne sedmice posvećen stanju u Bosni i Hercegovini, mogući zaključci teško da će doprijeti do bosansko-hercegovačkih političara, jer dalje od nade za Bevandu nema.
Šta će političari se postaviti, to vam stvarno ne bi znao odgovoriti. Ja se nadam da svi vole ovu zemlju i da ću raditi sve najbolje u njenom interesu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine također je naglasio i nužnost promjene politike u oblasti privrede, odnosno da se treba fokusirati na mala i srednja preduzeća, a ne trošiti novac na pokušaj spašavanja giganata koji su na rubu propasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 je sati 16 po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta smijenio danas ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. Od eksplozije bombe u autobusu gradskog prijevoza u Banja Luci poginuo 55-godišnji vozač autobusa, dva putnika povrijeđena. Rusija mora odmah da povuče svoje vojne snage sa ukrajinske teritorije, navodi se u danas usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Evropski parlament zatražio je danas da Evropska unija u najkraćem roku uvede nove sankcije Rusiji, kao što su embargo na oružje i ekonomske sankcije ako se ne smiri situacija na Krimu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk večeras pred Vijećem sigurnosti UN-a. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature od 14 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk večeras će se obratiti Vijeću sigurnosti UN-a, dan nakon što je dobio snažnu podršku američkog predsjednika Baracka Obame da će Sjedinjene Američke Države biti uz Ukrajinu. Prvi korak je odlazak američkih senatora u Kijev, koje predvodi republikanac John McCain. Priredila Biljana Jovićević.
Premijera Ukrajine Arsenija Senjuka, urednik BBC-a iz Vašingtona, opisao je kao čovjeka koji izgleda i zvuči blago. Iako mlad, s naočarima i proćela, veoma je vatreni govornik. Jacenjuk je poručio da je spreman da razgovara sa Moskvom, ali da se nikada neće predati u borbi da zaštiti suverenitet Ukrajine.
It's all about the freedom.
Ovdje se radi o slobodi. Borimo se za našu slobodu, borimo se za naš suverenitet i nikada se nećemo predati.
Jacenjuk će večeras u 20 sati po centralnoevropskom vremenu se obratiti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u kojem je stalna članica i Rusija. Najavljujući svoje obraćanje, ukrajinski premijer je rekao da okupacija Krima od strane Rusa ima široke posljedice i ne tiče se samo njegove zemlje. To je, prema riječima Jacenjuka, globalan problem. Kao jedan od koraka podrške Sjedinjenih Država u Ukrajini, u Kijev putuje i grupa američkih senatora predvođena uticajnim republikancem Johnom McCainom. Dok proruske regionalne krimske vlasti nastavljaju pripreme za referendum o pripajanju tog poluostrva Rusiji, koji će se održati u nedjelju 16. marta, a koji službeni Kijev i Zapad karakterišu kao nelegitiman, ruska kontrola nad svim resursima u toj autonomnoj oblasti se nastavlja. Predsjednik proruskog krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov Poručio je da se o gasu i nafti u toj regiji treba brinuti kompanija kao što je Gazprom, ruski gigant u vlasništvu države. Rusija i Gazprom treba da brinu o proizvodnji nafte i gasa. To nije naš problem, kaže Konstantinov i dodaje. To su naša naftna polja i mi ćemo se boriti za njih.
Vraćamo se domaćim temama. Iako mostarski vatrogasci jučer, kako je bilo najavljeno, nisu stupili u generalni štrajk, ta opcija ni u kom slučaju nije isključena, izjavili su za Nas Radio danas u Sindikatu profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Štrajk su također za kraće vrijeme zamrzli i radnici komunalnog javnog preduzeća Komos, nakon što je prošle sedmice po drugi put u ovoj godini istočni dio Mostara opet bio zatrpan smećen. Slušamo Mirsada Behrama.
Vatrogasci Mostara su produžili štrajk upozorenja kojeg održavaju svaki dan od 5. marta od 10 do 12 sati, potvrdio je za Naš Radio zamjenik predsjednika sindikata profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Azor Čomor. O jučerašnjem sastanku sa predstavnicima gradske uprave Čomor je rekao:
konkretno nismo dogovorili ništa, mi smo samo od strane gradske uprave zamoljeni da ne stupamo u generalni štrajk, kao u petak, to je sutra, bit će jedna plata isplaćena, međutim mi tražimo platu isto i za februar.
Čomor dodaje da su predstavnici sindikata vatrogasaca dali svoj prijedlog rješenja situacije koji će otići gradonačelniku na razmatranje.
Pa naš je prijedlog da od 14. marta do 1. maja isplate ove dvije plate, znači za februar i mart.
Generalni štrajk je u svakom slučaju opcija, dodaje Azor Čomor. Također, zadnjih dana radnici javnog preduzeća Komos počeli su napokon kupiti brda smeća sa ulica istočnog dijela Mostara za kojeg je ta firma nadležna. Predsjednik sindikata Komosa Emir Džubur podsjeća da su nizom štrajkova od oktobra prošle godine uspjeli kod gradskih vlasti nametnuti problem komunale u Mostaru, gdje trenutno postoji čak 5 komunalnih firmi, te kaže počelo rješavanje. Džubur dodaje da je postignuta načelna saglasnost da se konačno osnuje jedinstveno javno preduzeće komunalno, te su sve aktivnosti u toku. 97 radnika Komosa bit će zbrinuto u javnom preduzeću komunalno.
Obezbjedili smo i ta sredstva od strane federalne vlade i živih rezervi. Dakle, tu su ti 40 radnika koji su proglašeni viškom biti zbrinuto. Bit će im uvezan radni staž, tako dobar dio tih radnika moći otići u mirovinu.
Džubur kaže da su tokom do sada zadnjeg štrajka 6. marta tražili dvije plate i topli obrok. Jednu platu i topli obrok dobili su u ponedjeljak, a naredna plata očekuje se početkom naredne sedmice.
Dakle, apsolutno su ispunjeni naši zahtjevi. Štrajk je u fazi mirovanja i on će za jedan malo duži, jedno mjesec i pol dana biti zaležen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behran.
U Google Hangout ovaj put razgovaramo s učesnicima plenuma u Bosni i Hercegovini. Šta su u proteklih mjesec dana uradili, u kom smjeru idu i kakva je međuplenumska saradnja?
Plenum je napravio pritisak. Plenum je skrenuo pozornost na nacionalističke retorike. Plenum je skrenuo pozornost na socijalne potrebe.
Ideje o plenumu na nivou federacije postoje. Treba tražiti ohrabrenje i snagu u toj činjenici da su plenumi zaista doveli do toga da se građani počnu povezivati.
Ovaj sadržaj možete vidjeti na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Dakle, o plenumima na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku emisije o novim obećanjima aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, koje nastoje pridobiti penzionere da glasaju za njih na narednim opštim izborima. Tako je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, nakon razgovora sa predsjednikom udruženja penzionera ovog entiteta Radom Rakuljem, ocijenio da je penzioni sistem u ovom BH entitetu stabilan, najavljujući neka nova povećanja penzija. Erdoğan Katana ima detalje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će vlada nakon povećanja od 7,3% u ovoj godini težiti povećanju penzija i poboljšanju socijalnog položaja penzionera i u budućnosti.
Također treba i dalje nastaviti voditi aktivnu politiku uvođenja reda u ovaj sistem, kao što smo postigli određenim mjerama. Jedna od njih je da smanjujemo prijevremeni, dakle brži ulazak u sistem novih korisnika u odnosu na neko ranije vrijeme kada je ovaj penzijski sistem bio otvoren i u njega je ulazio kako je ko htio.
U ovom trenutku u Republici Srpskoj ima skoro 245.000 penzionera, a oko 61.000 korisnika prima penzije do 330 maraka. Predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da je sadašnje stanje u penzionom sistemu bolje u odnosu na ono prije 3 godine. Ali bilo bi, kaže, i bolje da nema nekontrolisano zapošljavanja u javnim institucijama.
Nama opštine se duguju, budžetski potrošači duguju,
Svi domovi zdravlja su dobili i za doprinose za penzijsko osiguranje, nisu ga uplatili, nego su plaćali višak radnika. 3000 oni sad cijene da ima viška u sistemu zdravstvenog osiguranja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Blokada parlamenta Bosne i Hercegovine, koji nije još usvojio zakon o akcizama, te nemogućnost dogovora socijalnih partnera iz Republike Srpske oko zakona o radu, blokiraće aranžman MMF-a sa Bosnom i Hercegovinom, gdje će Republika Srpska ostati bez 66 miliona konvertibilnih maraka koja su planirali u budžetu. Za vladajuću u ovom entitetu, ova odluka MMF-a je politička, dok ekonomisti smatraju potpuno drugačije, pripremio Gojko Veselinović.
Zbog nepoštovanja dogovora sa MMF-om, budžet Republike Srpske će biti uskraćen za 66 miliona KM, a razlozi su nedonošenje novog zakona o radu i nemogućnost dogovora u parlamentu BiH oko zakona o akcizama. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da uslovi MMF-a nisu realni, te će aranžman najvjerovatnije biti prekinut.
Ja lično mislim da aranžmana neće biti, jer uslovi koje je Međunarodni monetarni fond postavlja nisu realni, nisu stvarni. Mislim da ne želim da ulazim u motive zašto je Međunarodni monetarni fond takve uslove postavio.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da je stav Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu novog zakona o radu potpuno pogrešan i da je apsolutno politički.
MMF, koliko ja znam, a pokušao sam se raspitati, ni u jednoj zemlji nije postavljao to kao uslov da bi ušao u finansiranje.
Da bi se izvukli iz nastale situacije, vlada planira da se zaduži kod drugih finansijskih institucija, kaže ministar Tegeltija.
Naravno da se ta sredstva će se tamo ponovo tražiti od finansijskih institucija. Ono što smo mi uvijek govorili da jeste da su sredstva Međunarodnog monetarnog fonda sa stanovišta kamate povoljnija, ali da imaju vrlo kratke rokove. Nije isključeno mogućnost, naravno, da se sredstva obezbeđuju i u aranžmanu sa nekim partnerima iz Rusije.
Za Sinišu Vukelića, urednika portala kapital.ba, zaduživanje kod Rusa nije realno.
O tom kreditu koji se spominje u javnosti je 500 milijuna evra, već se priča duže od godinu dana. Posljednje informacije su da je to mnogo značajnije, manji iznos od 100 milijuna evra.
Opozicija sa druge strane tvrdi da je vlada RS-a dugo zamajavala MMF lažnim obećanjima, te sada ta neodgovorna politika dolazi na naplatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Monodrama Učerivanje bosansko-hercegovačkog glumca Josipa Pejakovića u subotu će biti premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Djelo će obilježiti 45 godina od premijere monodrame Oj živote i 40 godina umjetničkog rada Josipa Pejakovića. Ivana Bilić zabilježila je i dio ove monodrame.
Oni tebi danu u knjige da ti sam sebe učeruješ. U njima piše, o što ćeš kad si ti nepismen? Opet moraš naći nekoga da ti učeruje. I onda kad on tebi učera, oni tebe mogu razdužiti. Dakle, uđeš prazan, a izađeš pun. Ja niđe toliko pametna svijeta nisam sreo ko u ludnici.
Ovo je glavna poruka nove monodrame Josipa Pejakovića Učerivanje. 40 godina prošlo je od premijere monodrame Oj živote, jedne od najizvođenijih na ovim prostorima. Pejaković je odlučio nastaviti priču svog bezimenog junaka, ovaj put u drugčijem ambijentu u ludnici.
Ova nova predstava obiluje obrisima koji su u isto vrijeme komični, a u isto vrijeme tragični. Zato što ovaj junak ima svoj stav i on uvijek ima odgovor na neka postavljena pitanja, da li on sam sebi postavlja ili osjeća da bi mu to normalno neko postavio, i govori naravno o mentalitetu onoga što se dešavalo tamo negdje u Sokocu.
Pejaković je napomenuo da su svi likovi osim glavnog stvarni. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Policija u Banja Luci prema neslužbenim informacijama traga za 50-godišnjim Željkom Stevanovićem, koji se sumnjiči da je bacio bombu u gradski autobus, o čije eksplozije je stradao vozač autobusa Boro Topić. Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine smijenili ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. Evropski parlament zatražio danas da Evropska unija u najkraćem roku uvede nove sankcije Rusiji. Sud u New Delhiju potvrdio smrtne kazne četvorici muškaraca, koje je niži sud osudio zbog grupnog silovanja i ubojstva studentice u gradskom autobusu prije 2 godine. Okružni sud u Minhenu osudio predsjednika Bayerna Uli Henesa na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 14 do 21 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18. i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljuju Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.